Hementxe ari gara zuzenean Euskal Herri Irratian Irrintzi Plaza saioan 5:27 minutu ditugularik eta begira datozen minutuotan euskerari buruz hitz egin behar dugu eta gainera begira bi ikerlari izanen ditugu gurekin. Lehenbizikoa ja da hemen prest dugu pantailaz bestaldean gurekin solas egiteko prest Gorka Lekaroz. Arratsaldeon.
Arratsaldeon zeire bai.
Eta zurekin komentatu nahi dugu, ba lengogunean aurkeztu zenuen liburua hain zuzen ere. Aiene onetxia izeneko liburua aurkeztu zenuen horre ardatz izaga ondoan, legin elkartean zehazki, eta izaga ondoa elkartearekin plazaratu duzun, argitaratu duzun lana da. Hor ikerketak, elkarrizketak, datu berriak ere bildu dituzu, dena ba, eskualde horretako euskeraren inguruan, eta euskeraren... kasu honetan euskararen galeraren prozesuaren inguruko informazioa bildu duzu. Hori da, mamia, liburu honetakoa.
Bai, Itzagondo elkarteak urtero ateratzen du inguru hartako ondarea ezagutzera eman nahirik liburu bat, askotan historiari buruzkoak edo arteari buruzkoak, ni elkartekide naiz, eta duela 3 urte, ba, hizkuntzari buruz hitz egiteko garaia eta proiektua martxan jartzeko momentua zela esan genuen. Alasi zen liburua eta nire ustez alako liburu batek ba, bi alor bete behar zituen. Batetik, hango jendearen dako batez ere, ba, Lizoain ibartik hasita azkenean erronkari barreaino zabaldu genuen, askok ez daukate oso garbi edo jende askok, jende erdaldun askok, ba, badaki euskaraz direla toki guztien izenak eta bar, baina agian ez da hain ezaguna zenbaterainoko indarra eta ba, nagusitasuna zuen euskarak eta gehiengoaren hizkuntza bakarra nola zen. Ez? Orduan, liburu horrek gure ustez batetik aspaldiko garaiura ba, jaso behar zuen, lan hori ikertzaile askok ederki erakutsi dute artxiboetan eta testuak aurkituz, eta orduan hori bilketa lana zen batez ere, besteren abildu eta eskualde horretako datuak elkarrekin jarri. Eta bestetik, nik nahi nuen, ba, euskararen galera hori edo euskalkiaren apaltze hori apur bat argiagotu, zeren eta inguru hartan gertatu zena izan zen, askotan galera bakarrik ez utxunea eta isiltasuna. Hau da, ba, otsagabian azken iztunak zein izan ziren edo Izaban eta haien ahotsak badakizkigu edo Artzibarko iparraldea, baina kilometro batzuk beiti egin eta ia ez dago albisterik, ez izenik, ez ahotsik, ez ezer, eta ea garaizote ginen ba, argi pixka bat jartzeko hor eta hortik elkarrizketa zati bat ere egonda albisteak bilatu nahian, eta hori izan da bigarren partea.
Horixe, eta horretarako ba, zu ibilizara artxiboetan begiratzen eta ze dokumentazio izan zitekeen eta zera aurkitzen altzen nuen, eta besteak beste 17. Mendeko auzi bat, ez da, topatu duzu. Kontaiguzu, zer da zehazki eta ze berri ekarri dugu dokumentu honek?
Bai, esan nahiko nuke, lehenengo zatiko dokumentu gehienak bezala, gehienak ez dela nik topatua. Izenburua Aion Etxea Fernando Mayorak topatutako dokumentu bati dagokio. Dokumentu hori 17. Mendekoa da, esan bezun bezala, Agoizko gertakari batzuk jasotzen dituen prozesu bada, hilketa bat egon zen, senarrak emaztearen maitalea hil egin zuen, eta jakina garai hartan gertatzen zen bezala jendea euskaraz bizi zen arren prozesuak gaztelaniaz jasotzen ziren, eta ia dena gaztelania hutsean. Baina prozesu horretan euskaraz dagoen esaldia da, hain zuzen ere, ba, emazteak, maitalea hiltzela, Agoizko kanpaiek agerian jarri zutenean, eta hil kanpaiak entzun zituenean, botatako esaldia, Aiene Onetxea. Hau da, ba, galdutako horren minak eragintzion esaldia, ez da? Eta nik liburu horrekin hasi dut eta lotura egin nahi izan dut askotan Nafarroako eskualde zabalean euskararik jaso izan ez duten edo jasoal izan ez duten adineko askok antzeko tira. Utsunea eta mina gurea den zeozer kendu digute edo galdu dugu min hori ere transmititu dutelako, ez da? Eta liburuaren izenburua hortik dator.
Eta arrazoietan ere sartzen zara, ez da, galera, zergatik gertatu den galera, eta horren, bueno, modu isilean eta aldi berean horren azkarrean, ez da?
Bai, ez da, liburua ez da galeraren arrazoi buruzko saiakera bereziki jakina, ezinbestean atera behar dira, ez da, orduan askotan ateratzen dira, ba, herri euskaldunetara gero eta gehiago hurbildu ziren apez erdaldunak, edota irakaskuntza zabaltzeak eta erdara hutsean zabaltzeak nolako eragina izan zuen, ba, erdararen presio gero eta handiagoak agertzen dira, ez da? Baina nik batez ere askotan, bigarren parte hortan, jendearen oroitzapenak bildu dituan neurrian, askotan arrazoiak baino gehiago nolako, zertan gorpuztu ziren ageri da, ez da? Nola askotan biloba askok aiton amonen bitartez jakin zuten bazegoela euskara, gurasoek jakin ez, baina aipatu ere zutelako egiten, edo nola batzuetan bilobek etzekiten aitonamonak euskaldunak zirela, eta are batzuetan gurasoak euskaldunak zirela ere, etzietelako ez euskaraz, ez euskarari buruz hitz egiten, eta zuk esan duzu bezala, zeinen azkar gertatu zen toki askotan, hiru belaunalditan, ba, askotan nola etxe askotan elkartu ziren, ba, erdara trauskila edo inolakoa etzeukaten azkeneko adinekoak, euskararik ez egiten bilobekin, hori ere ezinbestean nolako liburu batean agertu behar da.
Eta hain zuzen ere, ba, mozketa hori gertatu zelako, toki askotan pentsatzen dute, bueno, ba, haien herrietan euskera dela edo oso oso aspaldiko kontua edo ez dela inoiz hitz egin izan, ez da?
Hala.
Eta batzuentzat sorpresa modukoa da, orain informazio hau guztia azalera ateratzea, ez da?
Bai, denetari dago. Egia da jende erdaldunaren artean ikia beti oso harrera ona izan dudala lan honekin hurbildu naizenean. Baina hango jende erdaldun askok pentsatzen duena da, tira ba, ikusi ditudan paper guztiak erdara hutsean daude. Orduan badakit mendien izenak eta euskaraz daudela. Baina nik nire aitona edo amonari ere ez diot sekula entzun, beraz aspaldiko kontua izan behar du, ezta. Eta niri Nafarroan zehar toki gehiagotan ibili naiz eta gertatu izan zait adineko emakume batek esatea, ba, nire herrian duela 400 edo 500 urte ez da hitz egiten, eta emakume horrek etzekien bera jaio zenean oraindik hiztunak bazeudela. Ran askotan galeraren ondoren bi galera daude, nire ustez. Bata euskalkia galtzea bera, eta bestea askotan galdu eta berehala aspaldiko kontutzat hartzea jendeak, eta galdu eta ahaztu egiten dutela beren ondarearen. Ez ondarea bakarrik, ondarea bazutela ere ez, eta honi ere argi pixka bat bota nahiko lioke liburu horrek.
Bai, elebiz egin duzu liburua hain zuzen ere jende guziarenganaino iritsi alizateko, ze nolako harrera izan du bertako bizilagunen partez?
Ona, pentsatu behar da, Itzagaondoan oso jende gutxi bizi dela, inguruan ere bai, guk orduan oso argitalpen haundirik ez dugu egin, ez da, orduan, bazpare, ia zer gertatuko zen, liburua berehala agortu zen, eta orain zer gertatzen da, hainbat pertsona gehatu diala libururi gabe, esperoan, eta gure asmoa dela, ba, jende kopurua nahikoa baldin bada, ba, bigarren argitalpen bat ere egitea, eta bueno, ba, libururi gabe geratu den jendearengana iritsi ahal izatea. Baina kontuan izan da esan duan bezala ez direla ibar jendetsuak, eta euskaldunak ere ez direla gehiegi, ba, erdaldunen artean ere, euskaldunen artean bakarrik ez, erdaldunen artean ere, nik esan dezakete, iruditzen zait, ba, harrera ona izan duela eta gustora hartu dutela.
Aizu Gorka, eta datu berririk edo aurkituko dugu liburu honetan, elkarrizketak egin dituzu, artxiboetan begiratzen aritu zara, datu berririk bada hemen?
Bai, alderdi zaharragoan gutxi esaldiren bat edo agian oraindik sakondu gabe zegoen prozesuren bat, ba, bertati bertara irakurri eta prozesu hori hobeto esplikatzea, hori bai, baina alderdi zaharrago klasiko horretan gauza handirik ez. Bigarren partea da berria, eta hor, bai, utxunea erabatekoa zelako, orduan, Agoitzirun berri inguru horretan hegoalderago dauden ibarretan, Ibargoitin edo Elon edo Irunberrin bertan euskara lehenago galdu zutenetan, ba, ez da posible toki batzutan edo beste batzutanik ez dut lortu arrastoa topatzea. Baina Lizoain ibarren, Arriasgoitin, Longidan, Urraulgoitin, Erronkariko hegoaldean, Zaraitzuko hegoaldean, euskara nola noiz galdu zen kronologia hori, eta batez ere ez dut galera bakarrik aipatu nahi, iraupena ere bai, ez? Aipatu ditudan tokioetan guztietan 20. mendera iritsi zen. Eta orduan hor posible izan da izen eta abizenak ematea. argazkiak ematea batzuetan, oroitzapen batzuk ere ematea, eta hautsa bezala dena galtzen era utzi baino lehen, bai, hitz egin zen, baina hauek hitz egin zuten, eta alako memoria historiko bat egitea ere, ezta. Eta orduan, bueno, beste leku batzuetan izenak horren garbi geratu gabe arrastoa, 20. mendeko arrastoa nabarmena izan da, urrotzen esate baterako. Nik uste dut hor topatuko duela, albiste bila doanak hor topatuko duela, eta gero erromantzatu eta almiradioari Nabaskozeri buruz ere, betidanik erdaldunak izan direla, baina euskara ere egontzela erakusten duten arrastoak, hori da agian berritik topatuko duena hurbiltzen denak.
Aha. Eta hemendikan aurrera zer? Ze noski hemen noiz edo noiz entzuten dugu orain duela gutxi jakin dugu, ez da, Ameskoan Eulaten dokumentu berri batzuk agertu direla etxe batean, berehala hitz eginen dugu Ezkabarteko euskerari buruz eta nola hori gutxien espero duzunean, ez da, familia batek esaten du, guk etxean badugu liburu zar bat edo agiri batzuk zarrak eta agian interesgarriak izan daitezke. Esperantzarik baduzu oraindikan longidan eta edo Orrizaga ondoan edo inguru horretan agertuko diela halako agiririk.
Ez da galdu behar itxaropena. Ni esperantza horrekin hurbildu nitzen elkartera, testu hori ez da agertu, badaude, egon badaude, baina ez ditu, oda, etxeren batean badira gauzak, baina esango dizut elkarteari hori jakinarazi duela 10 urte eta deialdia edo deia egintzenean testu zarrak ez, baina etxe batean agertu zen Axularren Geroren ale bat, esate baterako. Eta ordura arte ziren fijatu ere egin. Orduan, itxaropena ez da galdu behar. Eta bestalde, Ekaitz Santa Zilia bezalako oso ikertzaile onak ari dira lanean, eta sareak non nahi botata daude, eta holako momentu ere bali dute jendeari gorarazteko, ez da, ez ezatela paper bakar bat ere botan esedez, ondare hori galtzen denean ez delako berriro berreskuratzen. Nik itxaropenik ez dut galdu nahi, eta gainera agian liburu honek eta horlako lanek norbaiti erantzun batera egin diezaiokete, ez da, eta horren esperoan egon behar dugu.
Horixe. Gorka Lekaroz, benetan eskerrik asko gurean izateagatik, horren argi azaltzeagatik zer bildu duzun lan honetan Haien Onetsia, eta bueno, espero dezagun bigarren argitalpen bat egitea eta hori, ale bat eskuratu nahi duten guztiek aukera izatea, noski oso interesgarria delako zalantzarik gabe egin duzun lan hori. Mil esker benetan eta oso ongi segi.
Oso ongi, zuek ere bai.
Agur, Gorka. Agur.
Plaza, Euskal Herria Irratian.